adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua prezentarea capitolului 7 din Eclesiastul. Sunt foarte multe sfaturi înțelepte, sunt foarte multe proverbe, sunt foarte multe versete care au adâncime și tocmai de aceea cred că este nevoie să zăbovesc în dreptul multor asemenea exemple, în dreptul multor versete, pentru că acestea sunt extrem de utile pentru înțelepciunea noastră. În felul acesta, înțelepciunea noastră se hrănește și poate să crească. Ce nu este înțelept, știm foarte bine că nici nu simte nevoia să aprofundeze asemenea versete, asemenea proverbe, pentru că este o nevoie pe care nu o resimte. Și tocmai de aceea nici nu caută satisfacerea a ceea ce nu simte. Am prezentat până astăzi prima parte a acestui capitol, am rămas la versetul 14 și de aici voi continua în această întâlnire. În ziua fericirii, fii fericit și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru că omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Aș propune o lectură în sens invers. Omul trăiește într-o lume imprevizibilă, cu un viitor deschis. Nu știe ce îi se va întâmpla astăzi, nu știe ce îi se va întâmpla peste o lună, peste două luni de zile, peste trei luni de zile. Cu siguranță că el are planuri, are proiecte, are o agendă, dar dincolo de proiecțiile sale, este un univers întreg de posibilități pe care nu are cum să le știe dinainte. Dar omul acesta poate merge înainte în păcat cu sentimentul că nimic rău nu se poate întâmpla dacă este credincios. Prin credință are confortul psihic, are încredințarea că nu este singur și că universul acesta nu este un hazard, iar el o monadă care umblă brambura prin univers și căreia îi se poate întâmpla orice. Dar, revenind la ziua fericirii, când omul trebuie să fie fericit, trebuie să se bucure de ceea ce oferă această zi, pentru că fericirea asta este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, dar și ziua nenorocirii. Ambele vin de la Dumnezeu. Este poate un echilibru menținut de Dumnezeu pe acest pământ. Și tocmai de aceea n-ar trebui să-L punem la îndoială pe Dumnezeu când ceva nu merge bine. Sunt nenorociri, sunt întâmplări nefericite care sunt spre folosul nostru. Cu siguranță aici nu pot dezvolta foarte mult și nu pot da foarte multe exemple pentru că este greu de susținut un asemenea punct de vedere, dar din istorie știm că de multe ori sunt încercări prin care trecem tocmai pentru a ne șlefui, pentru a ne maturiza, pentru a ne umaniza oarecum, pentru a învăța cu siguranță. Ideal ar fi ca noi să învățăm totul citind, ascultând ceea ce spune Dumnezeu, hrănindu-ne cu revelația biblică, dar nu întotdeauna în viață lucrurile sunt atât de simple. De multe ori avem nevoie de încercări, avem nevoie să fim șlefuiți și să fim înțelepțiți prin intermediul unor constrângeri sau chiar prin intermediul unor lovituri. Dar important este că atunci când ni se întâmplă ceva pe care am vrea să-l respingem, prin care nu am vrea să trecem, e bine să nu punem la îndoială faptul că Dumnezeu veghează asupra noastră. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Poate că vă amintiți de la studiul cărții Iov. Gândirea ebraică, dar și noi astăzi, într-o anumită măsură, credem că cei corecți, cei drepți, sunt binecuvântați cu viață lungă. Pentru noi, între corectitudine și binecuvântarea vieții lungi este un determinism inflexibil. Este o cauzalitate pe care de multe ori nu prea o chestionăm. Dar să ne amintim exemplul lui Cain, care a trăit mult, pe când fratele său Abel a fost ucis, a trăit puțin. Așadar, există exemple în Biblie, dar și în realitate, care ne arată că lucrurile stau puțin altfel. Și n-aș face trimitere doar la cazul lui Cain sau al lui Abel. Aș mai face trimitere și la câteva afirmații din Noul Testament, la soarta celor neprihăniți și cred că aceste exemple sunt foarte utile pentru a înțelege această complexitate a vieții. Spre exemplu, în Ioan, capitolul 17, versetul 14, ni se spune că le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Sau, în Matei, capitolul 5, versetele de la 10 la 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Așadar, sunt totuși lucruri revoltătoare în această viață. Este o răsturnare a ordinii lucrurilor care frământă mintea oamenilor, care tulbură mintea oamenilor, dar până la urmă trebuie spus că linia se trage la cea de-a doua venire a lui Hristos. Nu putem să construim o cauzalitate foarte rigidă în această viață. Din păcate, sunt situații când cel neprihănit suferă. Sunt situații când cel care își păstrează sănătatea, nu abuzează de alimentele sănătoase, darmite și de cele nesănătoase pe care nu le consumă evident deloc, nu fumează și totuși se îmbolnăvește de cancer pulmonar. Explicații medicale cu siguranță vor fi, dar de ce un om care nu a fumat niciodată, care a avut o alimentație ireproșabilă, omul care s-a îngrijit de alimentația sa, bine, de ce tocmai acesta poate să sufere o asemenea boală? Sunt lucruri greu de explicat, sunt lucruri greu de interpretat, dar pe care înțeleptul Solomon le-a observat și tocmai de aceea ni le transmite și nouă. Versetul 16. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar și versetul 17. Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori dinainte de vreme? E bine, dacă la Eminescu exista o prea frumoasă fată și ne putem imagina cum arată o fată foarte frumoasă, ne-am putea imagina în egală măsură ce înseamnă un om prea neprihănit, adică prea pur, prea fără păcat, sau ne-am putea imagina cum arată un om prea înțelept, cum arată noțiunea, ce să înțelegem din noțiunea de exces la capitolul înțelepciune sau la capitolul puritate. Cumva excesul dăunează aici? Așadar, ar fi mai bine să avem o viață condimentată cu puțină prostie, cu puțină nebunie? Ca o paranteză, Solomon spune, nu te arăta prea înțelept. Dar, până la urmă, trebuie să înțelegem că aici este o ironie. Este un atac la adresa legalismului. Accentul pus pe forme, pe formule, pe dogme, pe reguli, pe tot ceea ce este exterior vieții religioase. Această neprihănire, evident, nu duce nicăieri. Dacă vrem să ajungem undeva, ajungem cu ajutorul unei legături personale cu Dumnezeu. Iar în privința înțelepciunii, nu te arăta prea înțelept, cred că sensul este evident dacă am folosit cuvântul deștept în locul celui pe care l-am menționat. Nu sunt sinonime perfecte, dar cum sună limba română, nu te arăta prea deștept. Sensul ar fi nu te considera singur prea înțelept. pentru că cei care se consideră singuri înțelepți, este posibil să înnebunească. Și își face trimitere la îndreptățirea de sine a fariseului. Este un capitol pe care îl veți regăsi în Luca 18, versetele de la 9 la 14. Bine, acolo vom vedea fariseul care se consideră pe sine prea înțelept. Și această considerație de sine este premiza prăbușirii, a căderii sau a deturnării discernământului, a subminării introspecției, pentru că nu e așa, în momentul în care te uiți la tine și te uiți la cine nenorociți din jurul tău, începi să consideri că ești cu adevărat un om înțelept. Începi să te arăți un om înțelept și aici este sâmburele căderii. Astfel te pierzi singur. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mai propun o ultimă întâlnire pentru prezentarea celorlalte versete din capitolul 7, un capitol frumos și, după cum vedeți, cu unele dileme. Dar să vedeți ce va urma de aici înainte. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!